Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Gawe. Mke wa rais wa zamani wa Marekani Michelle Obama amekosoa utawala wa Rais Donald Trump kwa kuchelewesha maamuzi ya sheria kufanya chakula cha mchana mashuleni kuwa chenye afya zaidi. Ameyasema hayo kwa mara ya kwanza alipoonekana katika umma tangu aondoke ikulu. Michelle Obama aliongoza juhudi za kupunguza uzito wa mwili kupita kiasi wakati wa utotoni, aliwaambia mkutano wa afya wa mwaka wa kila mwaka mjini Washington Ijumaa kwamba virutubisho vingi katika vyakula kwenye shule vinahitajika kwa sababu watoto wengi wanapokea vyakula visivyotengeneza afya bora. Amesema chakula cha mchana chenye afya zaidi kisiwe sehemu ya swala la kisiasa. Watu wasiojulikana walio na silaha wamewapiga risasi na kuwaua wafanyakazi 10 wa ujenzi na kujeruhi wengine kadhaa Jumamosi kusini magharibi mwa Pakistan, jeshi la polisi limesema. Wahanga hao walikuwa wanatengeneza barabara katika mji wa bandari wa Gwada wakati washambuliaji waliokuwa kwenye pikipiki walipowafyatulia risasi na kutoroka eneo la tukio. Hakukuwa na habari zaidi kuhusu waliohusika na ghasia hizo. Shambulizi limetokea siku moja baada ya mshambuliaji kutoka kundi la Islamic State kuua watu 25 na kujeruhi wengine 40 katika jimbo la Baluchistan ambako Gwada iko. Zaidi ya wakazi 12,000 na wapiganaji wa upinzani wamekwama katika mji mkuu wa Syria na kuyaacha maeneo yao kwa waasi wanaoshikilia jimbo la Idlib. Kuondoshwa kwa watu hao ni sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa kurejesha maeneo ya mwisho kudhibitiwa na serikali. Vyombo vya habari vya serikali vya Syria vimesema zaidi ya wapiganaji 700 na wengine 525 walisafirishwa nje ya maeneo ya Bezer na Tishrei katika sehemu ya pili ya kuondolewa kwenye eneo tangu mzozo ulipozuka mwezi uliopita. Maelfu ya watu walikuwa wanaishi katika maeneo tete kuzunguka mji wa Damascus. Homs na Aleppo wamekubaliana kuhama, jambo ambalo wakosoaji wanadai kuwa limesababisha ukoseshwaji wa makazi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kundi la wanamgambo linaloongozwa na Washia huko Iraq linaendelea na operesheni zao kuchukua tena mji mdogo unaoshikiliwa na wanamgambo wa kundi la Islamic State katika mji wa Mosul leo Jumamosi. Abu al-Muhandisi anaongoza serikali ya Iraq amesema operesheni hizo zilianza mapema Ijumaa. Jeshi la Iraq, polisi na vikosi maalumu vinavyoungwa mkono na jeshi linaloongozwa na Marekani vinachukua taratibu kitongoji huko Mosul ambako IC bado anadhibiti maeneo kadhaa upande wa magharibi. Operesheni za kuchukua Mosul zilianza Oktoba na mji upande wa mashariki ulitangazwa kuwa umekombolewa mwezi Januari. Na Wapalestina katika eneo la Ukingo wa Magharibi wanafanya uchaguzi wa manispaa kwa wawakilishi wa dazani za majimbo. Uchaguzi huo umeonekana kama maarufu kwa chama cha Fatah cha Rais Mahmoud Abbas. Kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas linalodhibitiwa Uganda wa Gaza bado limegawanyika kutoka upinzani. Kwa kadiri na kiongozi Abbas anayeongoza mamlaka Palestina. Pande zote mbili zinashutumiana kwa kutofanyika uchaguzi katika ukanda wa Gaza.
Ha, Hamjambo wapenda wasikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka hapa Sauti Amerika, wakati umefika kukuleteni Live Talk. Live Talk ambapo tunaweza kusikika katika mitambo ya FM popote pale ulipo Afrika Mashariki na mtandao wetu ukurasa www.voaswahili.com. Na kama tulivyosema tangu mwanzoni kwamba hii leo tunazungumzia swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama tunavyojua, waziri mkuu mpya ameteuliwa, serikali imeteuliwa, serikali iliteuliwa wiki hii. Kwa hivyo tuna maswala chungu nzima kuuliza vipi hali ya mambo itatokuendelea huko. Serikali mpya imeteuliwa bila ya kuwepo na ushirikiano wa muungano mkubwa wa upinzani Rassemblement ambayo inaongozwa na kundi la UPDS, chama cha kikubwa cha kisiasa cha upinzani. Lakini wamekuwa na mvutano wakidai kwamba Rais Kabila hakufuata makubaliano yaliyofikiwa mwezi wa Disemba kwamba inabidi upinzani wote ushirikishwe. Na swala hilo, serikali hiyo iliyoteuliwa imelaumiwa na jumuiya ya kimataifa pamoja na baraza la makas na maaskofu ambao waliongoza mazungumzo hayo. Na hivyo basi ni mojawapo ya mazungumzo tutakuwa nayo hii leo. Tutakuwa pamoja na Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu wa huko Kinshasa, Lubunga Biaombe, msemaji wa Rais Kabila. Vile vile tutazungumza na Valentin Mubake na wachambuzi wengine ambao tunaweza kuwa nao. Kwa hivyo hivi sasa tuko pamoja na Valentin Mubake. Valentin, karibu katika Live Talk. Naam, Valentin, hebu basi tupe picha kabisa hivi sasa inakuwaje. Manake sasa serikali imeundwa, lakini inaonekana bado kuna upinzani mkubwa kwa sababu upinzani haujashirikishwa. Hebu tupe hali ilivyo.
Hali ya Kongo hapa sasa kwa ambatano na siasa ni mbovu sana. Ni mbovu sababu watu wote wanajua kama baadaye ya siku 19 mwezi wa 12 mwaka uliopita, wa institutions za Kongo zimemaliza kuhakikishwa na wana raia kongomani. Ni kusema kama tulipashwa kwenda kwa mazungumzo, na tumekwenda kwa mazungumzo ya waskofu kwa gisi tukubaliane namna gani ya kuongoza Kongo katika mkataba ambao tumetia saini siku 31 mwezi Disemba mwaka uliopita. Na kama mkataba huyo haufanyishwe barabara, ni kusema kama tupo na mzozo kabambi katika Kongo, na ndiyo hali tunayo sasa.
Kwenye simu vile vile tuna Lubunga Biaombe. Lubunga, hebu tuje tusikilize upande wako. Ni kwamba kama upinzani unavyosema, kama Mubake sasa hivi amesema, ni kwamba kuna mvutano wa kisiasa. Je, Kabila kwa nini ameendelea na swala la kuunda serikali bila kuhusisha Rassemblement au upinzani?
Nafikiri anavyoongea ndugu Mubake, unajua kwamba wakati Rais Kabila alikuwa anafanya majadiliano na wajumbe wa vyama vya kisiasa, mwenyewe ndugu Mubake alikuja kwenye majadiliano hayo, na unajua kwamba yeye ndio mmoja kabisa wa vigogo wa Rassemblement. Na sasa tatizo ni kwamba alitegemea sana kutajwa kuwa waziri mkuu, na wakati jina lake halikutajwa, likatajwa la mwenzie Bruno Tshibala, ambaye wote wawili wanashirikiana na bwana Tshisekedi, walikuwa wameshirikiana na marehemu Tshisekedi kwa muda mrefu. Basi ndio hapo tena amerudi kwenye msimamo mkali. Tatizo kwenye upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba watu hawana kabisa ule msimamo kamili wa mambo ya upinzani, lakini wanafia tu ni mimi jina langu litajwe kuingia kwenye serikali, mimi ndio waziri mkuu. Na hiyo ndio inatuma wananchi wanashindwa sasa kuelewa kabisa maslahi yao yanatetewa vipi na wale ambao wanajiita ni wapinzani.
Kwa hivyo Biaombe, tusubiri kidogo hapa. Eva Bezaiba kutoka chama cha UNDPC, UPDS, karibu katika mazungumzo. Uweza kueleza msimamo wenu? Manake serikali wanasema kwamba nyinyi mlikuwa mkivutana baina yenu baada ya kifo Tshisekedi. Nini hali halisi?
Sisi hatuko kumambu ya ile serikali, tulikuwa tulionyesha maoni yetu tangu zamani kwamba haifai kwenda kuchewe inyewe ya serikali ya bwana Kabila. Sisi tunachunga mpaka ni machaguzi.
Kwa hivyo nyinyi hamko pamoja na kina Rassemblement, mnataka uchaguzi peke yake. Lakini vipi kuweza kutanzua hali hii? Nasikia huko kwenye mkutano una dakika 3 hivi. Hebu tueleze nini mnapendekeza?
sisi kwenye tunapendekeza na kusema hivi, tunapenda tuende kumachaguzi. Tulibaonesha banduki yetu ya Rassemblement kama haifai kutumika pamoja na bwana Kabila leo. Habita shika siku hata moja. Bwana Kabila haiko kumawazo ya kidemokrasia. Maana yake sababu angikuwa kumawazo ya kidemokrasia, tungipataka ile machaguzi tangu mwaka jana. Anatupeleka kumigorogoro marefu juu abakie kuchewe na hali ya kuvunja katiba mkubwa. Sasa maoni yetu ya leo kubaelezea banduku ba Rassemblement, tafadhali sana baache mambo ya kujiunga na bwana Kabila kutumika naye pamoja. Habitashika. Tujiunge mkono sisi wote twende kumachaguzi. Juu kumachaguzi tulisema Kabila hana ruhusa ya kwenda kuomba kwa ofisi tena mara ya tatu. Hana ruhusa ya kutafuta kuwa rais mara ya tatu. Tuisha kusikilizana baada ya katiba mkubwa, kuko pia masikilizano tulisaini sisi wote, njoo lazima ile kwetu.
Lakini sasa uchaguzi utafanyika vipi ikiwa hakuna serikali kutayarisha uchaguzi huo?
Serikali iko, serikali yenyewe bwana Kabila iko nayo leo. Serikali banafungua kukamata batu ya upinzani bawili batatu banabaingisha mule ndani, ingali serikali ile serikali ya bwana Chibala iko pale. Ile ndio serikali. Na tena tuko na batu ya seni biko pale ya kipindi kinye kinatazama mambo ya machaguzi. Ile ndio serikali, hatutapasha kuingia naye pamoja kutumika serikali moja juu katiba mkubwa yetu inasema hivi. Kuna benye baliweza kumachaguzi biko pale banaita ruler party batatumika, na kuna benye biko kuupinzani banaikala pembeni kuupinzani. Njoo demokrasia ile. Ile ya kwenda kutumika na iko saa vile tutaipakala mabuchafu yote yabo biko nayo yenye balitumika tangu mwaka miaka 15 leo. Sisi tutaenda kuibeba ile muziku. Sasa tutaongelea je na wakongomani ya kuambia kwamba sisi ni wa upinzani, sisi hatujue vile kwenye nchi inaharibika leo.
Kwa hivyo nyinyi mnachukulia vipi, nyinyi upinzani wenu tutaweza kueleza vipi? Manake watu sasa wataweza kubabaika, manake kuna upinzani wa Rassemblement, kuna nyinyi MLC, kuna G7 wale kundi saba wa viongozi saba, halafu unakuta kina Vital Kamerhe. Vipi mnaweza kujieleza upinzani wa Kongo?
Sasa nasema hivi, tuko katika kidemokrasia. Tulipigana kuhi mungini kidemokrasia ingie machama mbalimbali iikale. Mtu hatapasha kutusukuma kama sisi wote wa upinzani tuikale mpaka chama moya, haiwezekane. Ile haina tena kidemokrasia. Tuko machama mingi mingi, sisi tuko wenye ba libero tunaita vile saba republikia. Batu ba IDPS, biko batu ba demokrate, njoo sawa vile. Kwa ukaangalia vizuri sana, IDPS banapasha kuikala pamoja na PPRD, chama ya bwana Kabila, juu biko ba demokrate. Sisi tuko ba libero, tunachunga wakati yetu kumachaguzi, tuoneshe nako pia programe zetu, na wakongomani waitike programe zetu watuchague. Sasa bwana Kamerhe iko na yake, sisi tuko na yetu, na bengine pia biko na yabo. Kila batu biko na maoni yabo, lakini wakati itafika ya kuchagua rais wa nchi moja, tunayua sema kipindi kitakuwa mpaka kimoja, tutajiunga. Bale seti nye unasema, bana pia njo kutukuta sisi kwa upinzani. Haba yafanya tani yaka mbili kwa upinzani. Sisi tulianza upinzani tangu zamani kufatana na machaguzi ya mwaka 2006 na machaguzi ya mwaka 2011.
Asante sana Eva. Manake turudi kwa Mubake kwa sababu simu yako ilikuwa imekatika kidogo. Hebu tueleze, manake kama Lubunga alivoeleza ni kwamba mvutano uko kwa upande wenu, mmeondoka kutoka mazungumzo, umechukua msimamo mkali. Unajibuje swala hilo?
Bwana Lubunga anapasha kusema ukweli kwa wasikilizaji. Sababu tumekwenda kwa maaskofu kwa kuzungumza, sababu inchi imekuwa na shida. Na shida hiyo ingali sasa yote kubwa na haikubadilika. Shida ni nini? Shida ni kusema kama mwaka huu wa 2017 tunapaswa kuwa na uchaguzi. Na sasa inaonekana kama gisi vitu vipo vinaongozwa na chama cha bwana Kabila. Gisi bwana Kabila iko anafanya mazingira anakamata huwa anamutia ni kusema ni yudi pesa, anasema miaka 36 na bwana Chisekedi. Sasa kule katika mkubaliano inasema nini? Makubaliano ya kusema hivyo haifai kudanganya watu, sababu vitu ambazo zinafanyika leo kesho watakuuliza tena, hebu bwana Rubunga umesema hivi. Sasa leo ni je, shida letu lingali kubwa sana, na ninawaambia wasikilizaji wajue kama kuna kwa waskofu tumekamata nguzo mbili kwa kuongoza inchi muda huu. Nguzo la kwanza ni kusema kama serikali haipashe kuwa kumikono ya jamaa ya siasa ya bwana Kabila, sababu imeonekana kama hawana maarifa ya kuongoza inchi kwa kukamata pesa ya waraia, wapate pesa yao kwa kukamata mali ya Kongo ifaulu wakongomani. Miaka 15 hii wakongomani wapo maskini, ijapokuwa inchi yao ni inchi tajiri.
Naam, basi Papa Mwancha, ukiwa huko Bagala, Dar es Salaam, uwanja ni wako, uliza swali au mchango wako katika mada hii ya siasa za DRC.
Mimi mchango wangu sasa, mimi nilikuwa naona kwamba kuna haja ya umoja wa Afrika, sababu hili aibu inayokuja sasa hivi ni aibu ya Afrika. Kuna shida katika tatizo la siasa za Afrika. Umoja wa Afrika uangalie, tuondoe ile hali ya kulindana tukiwa madarakani na tuliangalie swala la Kongo mapema kabla halijafikia mahali pabaya, kwa sababu Wakongo sasa ni watu ambao wataonekana kwamba wameshachoshwa na inaweza katokea madhara makubwa. Madhara hayo yatasababisha pia kuwepo na hali ya kutokuwepo mtengamano wa kisiasa katika nchi za jirani, kwa sababu nchi ile ni kubwa na imepakana na maeneo mengi katika Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki pia. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna haja ya viongozi sasa, wale viongozi ambao wanaweza wakaheshimika katika Afrika, wakaungana kwa pamoja na wakapeleka ujumbe. Tuachane na kutegemea tena maaskofu peke yao, tupeleke ujumbe wa pamoja kwamba
unasikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba unaweza kuchangia mada ya leo kwa kutupigia simu au kuandika pale kwenye ukurasa wa Facebook, na vilevile ukifuatilia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na nirudi kwa Lubunga Biaombe, unasikia vile ambavyo wanazungumza hawa ambao ni wa upande wa upinzani, na hata wiki hii wakati tukifanya kipindi cha Kwa Undani kuna wanaharakati ambao wanasema kwamba hawakubali yale yanayofanywa na Rais Kabila, na wanaeleza wazi wazi kwamba wanasema yeye hafai kuwa rais. Hebu zungumzia swala hilo.
Asante sana. Nafikiri tunazungumza ni pamoja tu na ndugu zangu wa upinzani, kwa sababu ukisikia BBF Bazaiba anasema kwamba upinzani hawana kauli moja, hawa yeye kama vile katibu mkuu wa chama cha MSC. Unajua kwamba wiki iliyopita kulikuwa sherehe ya kusaini yale makubaliano maalum kuhusu ugavi wa madaraka katika kipindi cha mseto, na yeye kama katibu mkuu wa MSC alisusia sherehe hiyo, lakini kuna manaibu wake wote wawili walikuja kwa niaba ya MSC na wakasema kwamba ni kinara wao Jean Pierre Bemba ndio aliwaruhusu na akawahimiza waje wasaini mkataba huo. Ukitazama pia anavyozungumzia kuhusu Rassemblement, kuhusu wale wakina G7 ambao majuzi walikuwa washauri wa karibu sana wa Rais Kabila, na miezi michache iliyopita wamejiunga na upinzani na wanakuwa nyuma ya Moise Katumbi ambaye ni gavana wa zamani wa Katanga, utaona kwamba upinzani kabisa hawana msimamo mmoja. Hali kadhalika na ndugu yangu Mubake ambaye alipokelewa na Rais Kabila, akamwambia Kabila kwamba yeye alichaguliwa na marehemu Tshisekedi kwamba yeye ndiye atakuwa waziri mkuu. Jambo hilo hilo analizungumzia pia mwanaye Tshisekedi, Felix Tshisekedi, akisema kwamba yeye ana barua ambayo aliachiwa na baba yake marehemu kwamba yeye ndiye atakuwa waziri mkuu. Sasa ilipochaguliwa bwana Bruno Tshibala, mara moja Mubake akaona kwamba basi hafai tena kutetea nafasi yake ya waziri mkuu chini ya utawala wa Kabila, na akageuka tena mwenye msimamo mkali. Kwa hiyo ninazungumza, narudia tena niliyosema hapo mbele, nikusema wanasiasa wetu hasa zaidi wale wenye kuwa ndani ya upinzani wanachukua tu yale maslahi yao, mimi niwe hiki, mimi niwe hiki,
mahali pa kuangalia sera gani ambazo wanazileta kwa ajili ya raia. Nakubaliana na Bibi Bazaiba kusema kwamba cha muhimu sio kuingia ndani ya serikali, lakini cha muhimu ni waangalie vipi kuandaa uchaguzi, na raia wa Kongo wenyewe wajiamulie ni nani ataongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tume ya uchaguzi iko na orodhesha watu wale watu wa upinzani waje wajiorodheshe walete wafuasi wao wachague nani atakuwa rais wa Kongo.
Biaombe, tuombe usiondoke, kwanza tuna msikilizaji ambaye amepiga simu sasa hivi. Msikilizaji Amiani kutoka huko Kenya, hebu toa jina lako kamili na changia mada ya leo, Amiani.
Okay, asante sana. Ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Niko na maswali mawili. Nakumbuka Desemba kulikuwa kuna mjadala kama huu, na tukajaribu kuambiwa mwili kijana Tshisekedi alipendekezwa aongoze upinzani wakutane na Kabila. Sasa swali langu ni yeye ako upande gani? Ni miongoni wa wale watu walikataa kukutana na Kabila kwa maongezi ama ilikuwa namna gani? Alafu jambo la pili, swali la pili, vile vikundi vya upinzani karibu saba hivi, ni vyote vilikataa kukutana na Kabila ama ilikuwa namna gani? Asanteni.
Asante sana. Vile vile kama tulivyosema, tuko pamoja na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe, sasa kwa mwangalio wa mwandishi wa habari, umesikia pande zote, hebu tupe hali ilivyo.
Na pia Shakuru, labda pia tuone nani anaweza kujibu maswali ambayo yameulizwa na Amiani.
Bila shaka. Okay. Bila shaka.
Swali la kwanza la msikilizaji wetu huko Nairobi, Kenya, sikuweza kulisikia, lakini ameuliza kuhusu makundi ya upinzani. Swali lake la pili ndio nitaanzia na hapo.
Alikuwa anauliza kuhusu mtoto wa Tshisekedi ambaye ilisemekana kwamba yeye angekuja na alafu waongoze katika majadiliano hayo. Alikuwa anauliza ilikuwaje, hakuwa anafahamu vizuri.
Huyo Felix Tshisekedi ni aliyeongoza kundi la wapinzani kwenye mazungumzo ya huko kwenye kanisa Katoliki, na baadaye kulingana na mkataba uliosainiwa huko ni kwamba waziri mkuu atatokea upinzani na kwenye kundi hilo la vuguvugu la Rassemblement. Na baada ya kifo cha Etienne Tshisekedi ndio mambo yakawa mabaya kabisa, kwa sababu kukawa na mpasuko kwenye hiyo Rassemblement, na wakati ambapo walikuwa hawajafikia hatua ya kujua utaratibu wa kuteua waziri mkuu, hilo ndilo liliweza kusababisha kwamba hali kama hii ya leo iweze kutokea, ataje waziri mkuu huyo Bruno Tshibala, ambaye kulingana na chama tawala ni kwamba utaratibu uliweza kufuatiliwa, lakini kulingana na mwanae Tshisekedi, Felix Tshisekedi, na kundi hilo lingine la Rassemblement ni kwamba Rais Kabila hakutekeleza utaratibu wa uteuzi wa waziri mkuu. Na swali la pili ameuliza kuhusu makundi ya upinzani ambayo yalishiriki na ambayo hayakushiriki. Ni kumwambia kwamba kumekuwa na mazungumzo mbili. Ya kwanza iliweza kusimamiwa na Muungano wa Afrika, ambao kulikuwa na wapinzani ambao waliweza kushiriki kwenye mazungumzo hayo, na kundi kubwa ya wapinzani hawakushiriki, ndio pamoja na Rassemblement ya Etienne Tshisekedi na vile vile MLC ya Jean-Pierre Bemba, ambayo Bibi Bazaiba tumekuwa naye hewani. Kwa hiyo wao pia wakaja kushiriki kwenye mazungumzo haya ya pili ambayo yalisuluhishwa na kanisa Katoliki, ndio kwa maana inaitwa ya mazungumzo ambayo ilishirikisha pande zote.
Naam, wasikilizaji, tunaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America Live Talk kutoka hapa Washington. Basi moja kwa moja leo simu zinakwenda mbali na kwenda huko Western Cape, Afrika Kusini, ambako kwenye simu naambiwa yuko Fabian Azmak. Fabian, karibu katika Live Talk. Nini mchango wako au swali lako?
Swali langu nazungumzia kuhusu serikali yetu ya Kongo jinsi inavyoendelea. Swali langu nataka niulize, sijui kwa nini au itafika lini uchaguzi wetu ukamilike, na sijajua kwa nini siku wanabadili kila siku mikataba, kila siku mikataba. Sijui kwa nini nini inachoendelea katika nchi yetu ya Kongo.
Naam, asante sana. Mubaki, una sekunde 30 unaweza kujibu hapo, matumaini ya wananchi itakuwaje kutokana na siasa hiyo?
Nchi zote duniani inaendelea, inasonga mbele kama waraia wanapata namna ya kuchagua viongozi vyao. Waangalie nchi zote, hata katika Afrika wale wanasonga mbele, ni nchi inaongozwa na watu waliochaguliwa na waraia wao. Mobutu amefanya miaka 32, hakuna mtu amechagua. Kabila Lora amefika, amefika na silaha, hakuna mtu amemchagua, wamemuua. Joseph Kabila amekamata yeye vile vile kwa kinguvu, hakuna mtu alimchagua mwaka 2001. Mwaka 2006 Jean-Pierre Bemba amewina uchaguzi, wakapigana vita hapa Kinshasa, nimewaambia hivyo, watu wamekufa wengi, hakuna mtu amemchagua. Mwaka 2011 Tshisekedi amewina, dunia mzima imeisema, Centre Jimmy Carter imetosha ripoti kwa kuambatana na hiyo mambo, hakuna mtu amemchagua. Sasa Kongo itaendelea namna gani? Na ndio maana tumekutana kwa waaskofu kwa kusema kama tumuitike basi tena Kabila. Tufunge macho kwa hiyo makosa yake yote. Tumwachie mwaka ingine moja, tumunyanganye uchunguzi wa uchaguzi na tumunyanganye kutosa pesa ya kuongoza inchi government.
Asante,
waziri wa kwanza.
Asante,
sasa,
asante sana. Asante sana Mubake Valentin kutoka UDPS huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa pamoja na Lubunga Biaombe, msemaji wa Rais Joseph Kabila, vile vile Salehe Mwana Milongo na Bazaiba, katibu mkuu wa MLC, tukizungumza katika Live Talk pamoja hapa studio
BMJ Mridhi
pamoja na Aida Isa. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nasema marudio ya matangazo haya mtaweza kusikiliza hapo kesho. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, mimi ni Abdul Shakur nikisema kwa herini.
Shukrani sana mtazamaji msikilizaji kuendelea kutusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ulikuwa unasikiliza kipindi hiko cha marudio cha Live Talk ambacho tumekifanya hapo jana siku ya Ijumaa. Vile vile hapo kesho basi tutakuletea kipindi cha salamu na muziki katika matangazo yetu. Hivi sasa mimi Mary Mgawe, kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, ninakusomea muktasari wa habari. Mke wa rais wa zamani wa Marekani Michelle Obama amekosoa utawala wa Rais Donald Trump kwa kuchelewesha maamuzi ya sheria kufanya chakula cha mchana mashuleni kuwa chenye afya zaidi. Ameyasema hayo kwa mara ya kwanza alipoonekana katika umma tangu aondoke ikulu. Michelle Obama aliongoza juhudi za kupunguza uzito wa mwili kupita kiasi wakati wa utotoni. Aliwaambia mkutano wa afya wa mwaka mjini Washington Ijumaa kwamba virutubisho vingi katika vyakula kwenye mashule vinahitajika kwa sababu watoto wengi wanapokea vyakula visivyotengeneza afya bora. Watu wasiojulikana walio na silaha wamewapiga risasi na kuwaua wafanyakazi 10 wa ujenzi na kujeruhi wengine kadhaa Jumamosi kusini magharibi mwa Pakistan, jeshi la polisi limesema. Wahanga hao walikuwa wanatengeneza barabara katika mji wa bandari wa Gwada wakati washambuliaji waliokuwa kwenye pikipiki walipowafyatulia risasi na kutoroka eneo la tukio. Hakukuwa na habari zaidi kuhusu aliyehusika na ghasia hizo. Shambulizi limetokea siku moja baada ya mshambuliaji kutoka kundi la Islamic State kuua watu 25 na kujeruhi wengine 40 katika jimbo la Baluchistan ambako Gwada iko. Na zaidi ya wakazi 12,000 na wapiganaji wa upinzani wamekwama katika mji mkuu wa Syria na kuyaacha maeneo yao kwa waasi wanaoshikilia jimbo la Idlib. Kuondoshwa kwa watu hao ni sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa kurejesha maeneo ya mwisho kudhibitiwa na serikali. Vyombo vya habari vya serikali vya Syria vimesema zaidi ya wapiganaji 700 na wengine 525 walisafirishwa nje ya maeneo ya Bazar na Tishrei katika sehemu ya pili ya kuondolewa kwenye eneo tangu mzozo ulipozuka mwezi uliopita. Maelfu ya watu walikuwa wanaishi katika maeneo tete kuzunguka mji wa Damascus. Homs na Aleppo wamekubaliana kuhama, jambo ambalo wakosoaji wanadai kuwa limesababisha ukoseshwaji wa makazi. Na kundi la wanamgambo linaloongozwa na Washia huko Iraq linaendelea na operesheni zao kuchukua tena mji mdogo unaoshikiliwa na wanamgambo wa kundi la Islamic State.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.